7-6. Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Watu wenye silaha walishambulia kijiji kimoja katika jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Alhamisi, na kuua takriban watu 18 na kujeruhi wengine 12. Afisa eneo hilo alisema. Eneo hilo linakumbwa na maelfu ya makundi mchanganyiko yenye silaha, na ghasia zimewalazimu mamilioni kukimbia makazi yao. Uganda imeua zaidi ya wanachama 560 wa kundi la waasi linaloshirikiana na Islamic State tangu lilipoanza operesheni dhidi yao Desemba 2021, Rais Yoweri Museveni alisema. Kundi linalopinga Kampala la Allied Democratic Forces, ADF, liko katika misitu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako linafanya mashambulizi ndani ya Kongo na Uganda. Baada ya kupata kibali cha Kongo, wanajeshi wa Uganda walianzisha operesheni huko dhidi ya kundi la ADF, wakitaka kuharibu kambi zao na kuwa au kukamata wapiganaji wa kundi hilo. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Hajawahi kuwa rahisi kwa viongozi wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani kufikia mwafaka, lakini vita vya Russia kwa Ukraine vimeifanya iwe vigumu zaidi kwa mkutano wa kundi la G20 kufikia makubaliano mwaka huu. Waziri mkuu wa India, Narendra Modi, mwenyeji wa mwaka huu wa mkutano huo, ameahidi Ukraine haitafunika mtazamo wake katika mahitaji kwa mataifa yanayoendelea katika kile kinachoitwa Global South, lakini vita vimeonekana kuwa vigumu kuvipuuza. Russia na China, ambazo zimekuwa muungaji mkono muhimu wa Moscow katika vita dhidi ya Ukraine, zimezuia majaribio ya taarifa ya mwisho juu ya pingamizi kwa Ukraine. Wanaharakati wanaotetea haki za mashoga siku ya Ijumaa walikosoa tangazo la Umoja wa Ulaya wiki hii kwamba haitafuta ufadhili kwa Uganda kutokana na sheria kali dhidi ya wapenzi wa jinsia moja LGBTQ iliyopitishwa mwezi Mei. Katika taarifa iliyoandikwa kwa bunge la Ulaya iliyotolewa Jumatano, kamishna wa ushirikiano wa kimataifa wa Ulaya, Jutta Urpilainen, alisema kusitisha misaada ya kifedha kwa Uganda kutokana na sheria hiyo ambayo inatoa adhabu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya ngono ya jinsia moja kutawanyima watu walio katika mazingira magumu misaada muhimu. Shambulizi la kombora la Russia lilipiga mji wa kati ya Ukraine wa Kryvyi Rih na kuua afisa wa polisi na kujeruhi darzeni wengine, waziri wa mambo ya ndani Ihor Klimenko alisema. Kryvyi Rih ni mji aliozaliwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine lilitungua ndege zisizo na rubani 16 kati ya 20 za Shahid zilizotengenezwa huko Iran katika eneo la Odessa la Ukraine zilizorushwa kutoka Russia mapema Ijumaa, kwa mujibu wa maafisa wa jeshi. Hii ilikuwa ni mara ya tano wiki hii Odessa kulengwa, gavana wa mkoa Ole Kipar alisema kwenye programu ya ujumbe wa Telegram. Katika shambulio lingine, takriban watu watatu walijeruhiwa baada ya mgomo wa Russia katika mji wa Sumy kaskazini mashariki mwa Ukraine. Zelensky alivipongeza vikosi vitatu vya kijeshi siku ya Alhamisi kwa hatua aliyoita sahihi dhidi ya wanajeshi wa Russia walioko mashariki na kusini mwa Ukraine kama sehemu ya uvamizi unaoendelezwa wa Kiev. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana na Abdul Shakur Abud katika Kwa Undani. Kwa heri.
Na mpendo msikizaji, hujambo, karibu katika makala yetu ya meza ya waandishi. Asante sana Sunday Shomari. Tutazungumza na waandishi wa habari juu ya masuala muhimu zilizogonga vichwa vya habari wiki hii. Miongoni mwa habari muhimu ni mkutano wa hali hewa Afrika huko Nairobi, ambao ulimalizika kwa kutoa wito wa msaada zaidi kutoka mataifa tajiri kukabiliana na mabadiliko ya hali hewa katika nchi za Afrika. Huko Dar es Salaam, mkutano juu ya mfumo wa chakula ulifanyika, na huko DRC kufunguliwa mashtaka makamanda wa jeshi kuhusiana na mauaji ya waandamanaji na masuala mengine muhimu. Kuweza kuzungumzia haya yote kwenye simu, nitakuwa pamoja na Lincoln Njogu kutoka radio shirika Citizen huko Nairobi, Rodriguez Mubere Vutalka huko Kinshasa, radio shirika Tele Senkant, na mwandishi wetu wa michezo huko Dar es Salaam, George Njogopa. Karibuni. Sasa tunaanza moja kwa moja tukiwa katika matangazo yetu ya hii leo. Tunaanza basi na mbua. George Njogopa yuko kwenye simu tayari, kwa hivyo naambua George simu namba yake imeanguka, kwa hivyo tuko pamoja na Lincoln. Karibu kutoka Nairobi. Unatupata Lincoln? Naona Lincoln ha Lincoln Njogu kutoka Citizen Nairobi, kama unatusikiliza. Naona simu ina matatizo. Rodriguez, ukiwa huko Kinshasa, karibu katika meza ya waandishi.
Asante na wafuta barabara, nimejumuika kwenye kipindi.
Asante sana Rodriguez. Naona wewe peke yako ndo huko kwenye simu kwa wakati huu. Hebu tuanze na wewe, twende moja kwa moja huko DRC. Habari gani zilizogonga vichwa vya habari wiki hii?
Lakini kusema kweli, habari ambazo zimegonga vichwa vya habari ni matukio ambayo imejitokeza pale mashariki mwa taifa la Kongo, katika mji wa Goma, ambapo wazalendo, ikiwa ni kanisa la vijana, wengine wakiwa wana sali ya kiasili, walikuwa wameshaandaa maandamano wakitaka Umoja wa Mataifa, wakitaka jumuiya, askari wa Jumuiya Afrika Mashariki EAC, na kuonyesha uzembe kwa kile anachosema kwamba vikosi hivyo vilishindwa kuleta amani mashariki mwa DRC. Unajua, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ukanda wake wa mashariki inagubikwa hasa na mizozo ya vita, ikiwa makundi yanayokuwa yakileta heka heka mojawapo ni M23 na ADF pale Beni, ambao waendelea kuchinja raia kila kukicha.
Na huko tumesikia kwamba makamanda walifikishwa mahakamani. Je, kesi yao imemalizika au vipi, walohusika na yale mauaji ya waandamanaji? Manake waliuliwa waandamanaji katika maandamano hayo.
Kwa awamu ya kwanza, waziri ya usikae na sera za ndani Peter Kazadi alitangaza kwamba makamanda wawili wanaolinda jeshi linalolinda rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wanaonekana kuhusika kwa awamu ya kwanza katika mauaji hayo, walikuwa wameshatekwa na wakawekwa mahakamani, na wengine wanajeshi wote wakiwa ni sita, ambao tayari kesi yao iliendelea hapo jana na juzi na leo. Lakini viongozi wa serikali wanasema kwamba wengine wataendelea kukamatwa. Lakini upande wa washukiwa ulikuwa unataka kuomba muda, uhuru wa muda kwa makamanda hao na wanajeshi ambao tayari walikuwa wameweka kizimbani wa mahakama.
Naam, basi naambua Lincoln Njogu kutoka Citizen vile vile yuko kwenye simu. Lincoln, karibu. Na kama tunavyojua, kichwa cha habari kikubwa huko Nairobi kilikuwa ni mkutano wa marais kuhusu hali ya hewa barani Afrika. Sasa hebu tuambie, vyombo vya habari vichwa vilikuwa nini vinaeleza?
Bila shaka nashukuru sana kwa kunishirikisha katika kipindi hiki. Kama ulivyosema, na kwamba juma hili tumekuwa na mjadala mzuri sana kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kukawa kwa mara ya kwanza kabisa kikao ambacho kiliwaleta pamoja karibu marais 20 wa bara la Afrika. Na kikao hiki katika jumba la KICC hapa mjini Nairobi ni cha kwanza cha aina yake, kwa sababu makongamano ya hali ya hewa yanapoandaliwa mara nyingi wengi hatujaona ule umoja wa viongozi wa Kiafrika wakija pamoja na kuweza kuzungumzia kuhusiana na mustakabali wa bara hili la Afrika. Na kile ambacho kilisikika zaidi katika kikao kile ni ule ubaguzi. Marais wa Afrika walizungumzia kuhusiana na ubaguzi katika ugawaji wa fedha ambazo zafaa kutumika katika kuendeleza miradi ambayo ni muhimu sana katika kuweza kupunguza joto duniani na kuweza kupunguza yale madhara ya ongezeko la joto duniani. Hivi wengi wa wale wa viongozi wa Kiafrika ambao walikuwa hapa Nairobi walikuwa ni kama wanajiandaa kutafuta ile sauti ya pamoja ndipo kuelekea kongamano ambalo litaandaliwa la COP28 kule Dubai mwishoni mwa mwaka huu. Basi kuna ule usemi wa pamoja, na tuliona pale marais wale wakikubaliana kwamba kuanzia sasa kuendelea basi Afrika itakuwa inazungumza kama nchi moja baada nyingine, ila itakuwa ni sauti moja kwa sababu ndio yapokea madhara zaidi ya mabadiliko ya hali ya anga. Abud,
naam. Kwa hivyo hali ya hewa wa viongozi wa Afrika wamepata sauti pamoja. Vyombo vya habari vimechambua vipi msimamo huu? Maanake ni nadra viongozi wa Afrika kuja na azimio la pamoja namna hii.
Vyombo vya habari vimechambua swala hili kama nafasi ya kipekee ambayo hapo awali haikuwa inazingatiwa zaidi. Vyombo vya habari vimeangalia swala hili kama lile la kipekee, kwa sababu ukiangalia makubaliano ambayo yamekuwa kiafikiwa hapo awali, imekuwa ni makubaliano ambayo hayatekelezwi. Hivi kile ambacho kimekuwa cha kwanza kabisa kuonekana pale ni kwamba ni shinikizo za bara la Afrika kwa pamoja kuweza kuona kwamba yale makubaliano ambayo yamefikiwa katika makongamano ya hapo awali yanapata kutekelezwa. Swala la pili ambalo tumelichambua kama waandishi wa habari ni kuweza kuwajuza wasikilizaji wetu na wale ambao wako pale chini, watu ambao labda huwa hawana uelewa sana masuala ya hali ya anga, na kuwafanya waelewe zaidi ni kwa nini marais kutoka mataifa ya 20 hivi waje hapa Nairobi kuzungumzia swala hili. Ni kwa nini swala hili lina uzito kinyume na masuala mengine ambayo labda hupewa uzito zaidi, lakini huenda haya na madhara zaidi. Hivi tuwalenga kuweza kumfikia mwananchi na habari kuhusiana kwa nini swala hili la kimazingira, swala hili la ongezeko la joto duniani la mhusu moja kwa moja. Ndipo yale ambayo yalikuwa yanazungumzwa hapa Nairobi labda kwa lugha ambayo iko juu kidogo kwa mwananchi kuelewa, kazi yetu kwa basi kama waandishi wa habari imekuwa ni kuwachambulia na kuelezea wananchi kwa undani kuhusiana na ni yapi wafanye, ni mita zaidi wapande, ni njia zipi bora za kutumia, kama ni kawi ni ipi ambayo inafaa zaidi katika kulinda ongezeko la joto duniani na mambo kama haya.
Na Rodriguez, huko Kinshasa, mmechukulia vipi mkutano huu? Mmeripoti nini kuhusu matokeo ya mkutano huu ambapo tunajua vile vile ligeuka kuwa ni swala la madeni? Vipi nchi za dunia zinaweza kubadilisha mfumo wa deni ili Afrika iweze kupata pesa kukamilisha miradi yake? Mmefuatilia vipi ripoti hii?
Taarifa hii imepokelewa sana na viongozi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa DRC iliwakilishwa na Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde, ambaye kwanza, unajua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina misitu nyingi ambayo inasaidia haswa kwa kushafisha hewa, na kile ambacho kilikuwa muhimu sana ni kujua mataifa ya Afrika ambayo inasaidia kusukua hewa duniani itafaidika ama kunufaika kivipi kulingana na kesi hiyo ya hali ya hewa. Lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo kwa sasa ina misitu ambayo ni mojawapo mikubwa duniani baada ya Amazoni, tukiwa tunakuwa na hii ya kwetu ya Ekwata ambayo tulitaka wananchi kuwachambulia vipi, kuwaonyesha namna gani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inachangia uboreshaji wa hali ya hewa duniani. Na mkutano huo kweli ambao umefanyika huko Nairobi ulipatia fursa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuonekana kwenye njia namna hiyo ya kupambana na mabadiliko hali ya hewa, ambayo unajua Afrika ina ni kama ni muhanga tu wa viwanda vingi duniani ambavyo vinaripushia hali kwa uharibifu wa hali ya hewa, lakini mataifa ya Afrika huenda hainufaiki, haifaidiki kulingana na hali ama hewa iliyonayo.
Naam, asante sana. Bila shaka ni mambo ambayo yamezungumziwa kwa mapana na marefu. Nambua George Njogopa, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, yuko hapo kwenye simu. George, kabla ya kuzungumzia, manake kulikuwa na mkutano mkubwa kabisa wa chakula ambao unafanana na huo wa Nairobi, manake chakula na hali ya hewa zinaendana. Hebu tuambie, magazeti, vyombo vya habari huko viliripoti vipi kwanza ripoti ya mkutano wa hali ya hewa huko Nairobi?
Chakula kwanza umedokeza kwa mkutano muhimu sana, tena pia viongozi wetu kutoka eneo hili Afrika Mashariki wamekutana Nairobi, baada hapo akaja Dar es Salaam. Chakula ni jambo ambalo linazingatiwa sana katika nafasi hii. Magazeti yajaribu kuangalia kwamba viongozi hawa wamejaribu kuonyesha nia kwamba ni muhimu kwa nchi za Afrika kwanza zisaidiwe kupata misaada ya kutengeneza rasilimali hapa nyumbani. Inamaanisha kwamba hata mbolea, nafaka, kwa maana kwamba mbegu zile zitengeneza hapa nyumbani. Jambo la vita vya Urusi na Ukraine ilitokeza. Kwa hivyo watu wanajaribu kuangalia kwamba haya mambo ni muhimu sana, nchi hizi za Afrika zijitahidi kutengeneza rasilimali watu na zizalishe chakula cha kutosha, ziuze katika nchi za Afrika, lakini pia ziende kwenda nchi za nje. Kwa hivyo ukitizama hotuba zao zote, hata kama tuna dakika nyingi, lakini mwisho siku unajaribu kumtizama kwamba anamaanisha kwamba hapa pana pahala nchi tujitahidi wenyewe, nchi za Afrika, kututumua tujitegemee katika kila kitu.
Naam, Lincoln, tukurudi kwako wewe. Je, mkutano huo wa Dar es Salaam umechukua nafasi gani? Bila shaka mkutano wa Nairobi uligubika mkutano. Je, vyombo vya habari mmeripoti kiasi ya kutosha swala hili la chakula, hasa kutaka vijana kushiriki zaidi katika kilimo? Lincoln, naona Lincoln hatumsikii. Rodriguez, je, mmezungumzia swala la chakula huko DRC? Mmeangalia swala, manake DRC ni moja kati ya kitovu cha uzalishaji chakula, lakini ina tatizo kutokana na ghasia na vita. Je, magazeti, vyombo vya habari mmeangazia zaidi pia swala hilo la Dar es Salaam?
Ndiyo, kusema kweli tumejaribu, na baadhi ya vyombo vya habari imepima kuangazia hali ya mkutano wa chakula huko Tanzania, ambao Afrika ilijumuisha mataifa zaidi ya 70. Unajua, vyakula barani Afrika kweli vipo chini kabisa. Waafrika wanatumia vyakula dogo zaidi ya kilimo wanavyofanya. Kuna kwamba kama hapa DRC vyakula mingi ambavyo vinauzwa kama mchele, ukiona mchele mwingi unaondoka katika mataifa ya nje, hasa kwenye bara la Asia. Na hiyo inaonekana kweli kama wakongomani kweli hawajaweka kwenye mstari wa mbele kilimo. Na mkutano huo hasa umesukuma, tumezungumzia na kwenye magazeti, kwamba ilibidi viongozi ama wizara husika itizame kipi inaweza kufanya ili kuleta suluhu kwa njaa duniani. Unajua, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa na mashamba mengi ambayo hayatumiwi, inakuwa hata hayatumiwi hasa maeneo mengi ambayo yanakabiliwa na vita, kama huko Beni ambapo kulikuwa kuna limwa kakao, chai, kingina, voke na vingine, lakini maeneo ambayo yameshadhibitiwa na makundi ya kijeshi, na ni kama ADF ambayo maeneo ya Beni walipokuwa kilima hiyo kwa wingi kakao, na imeonekana raia wameshakimbia na mashamba yao yamebaki, na hizo kakao ambazo zilikuwa mashambani ukifika huko hautajiona huko mashambani, kwamba uasi huu ambao baadhi ya raia wameushutumu kwamba ndio kuna unachukua mimea yao, na ulimwengu mzima ama bara la Afrika linajipanga pamoja kuangalia vipi linaweza weka mwisho kwa vita kama hivi. Unajua umoja wa Kiafrika si tu mikutano ya kila mara ambayo baadhi ya wananchi na kwenye magazeti wameomba mataifa ya Afrika kujiunga pamoja na kupambana na janga hili za kivita Kongo, makundi yaliyomiliki silaha katika mataifa mengine kama Burkina Faso huko Mali, na pengine ni lazima yapewe manani na umoja wa Kiafrika. Na hiyo itasukuma vyakula hasa viwe vingi barani Afrika, tusiwe tena tunakopa huko kwenye mataifa ya nje. Unajua taifa kama mataifa mengi ambayo yako kwenye ukame na ambao ndio wanasukumia mataifa Afrika vyakula, wengine wameona kama ni haibu sana kwa viongozi wa bara la Afrika.
Naam, asante. Tunasikia Lincoln amesharudi. Lincoln, mimi nitakuuliza swali moja la ndani huko. Tumeona katika video na picha kwamba Raila Odinga alihudhuria mkutano huo bila kualikwa. Je, imechukuliwaje? Wamepokeaje na nini kimetokea kutokana na ziara hiyo kuingia kwake bila ya kualikwa?
Bila shaka swala hili limechukuliwa kama ni njia yake tu ya kuweza kujiweka katika nafasi ama kwenye meza ya majadiliano. Hivi kwamba kile ambacho kilikuwa kimeandaliwa hapa Nairobi kilikuwa ni mkutano wa wajumbe kama 1,000 hivi, lakini katika jukwaa la wageni mashuhuri bila shaka walikuwa ni wale marais ama mawaziri wakuu ama pia wale manaibu wa marais ama pia makamu wa rais ambao walikuwa wametumwa hapa Nairobi. Kwake waziri mkuu wa zamani Raila Odinga na kiongozi wa upinzani anayewakilisha upande wa Azimio kuingia katika ule ukumbi ulichukuliwa kama nafasi yake ya kuweza kujiweka katika ile meza ya wakuu, licha kwamba hakuwa mealiko ndio, licha kwamba hakuwa na nafasi pale ya kuzungumza moja kwa moja. Yeye nyakati zote huu jitokeza na kujionyesha kama yule ambaye ana nafasi ya kuweza kuongoza. Isisahulike hapa kwamba alifika katika jumba la KICC wakati ambapo hapa nchini tuna mazungumzo ambayo yanaendelea kuhusiana na uchaguzi mkuu uliopita, na pia ni namna gani gasi ambazo tumekuwa tukizishuhudia hapa Nairobi na sehemu nyingine za nchi hazitarudiwa tena. Kuna mazungumzo ambayo yaleta pamoja viongozi kutoka upande wa Azimio ambao ni upande wa upinzani na viongozi kutoka upande wa Kenya Kwanza ambao ndio walio katika upande wa serikali. Mazungumzo yale yanapoendelea pale, haingekuwa vizuri kwake waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kukaa pembeni ama kuwekwa pembeni, ila kujitokeza kwake pale kumeonyesha kwamba ama mwenyewe alikuwa na lenga kuweza kujionyesha kwamba pia naye ana hadhi ya rais, ana hadhi ya kuchaguliwa kama rais wa nchi hii. Hivi alikuwa anatafuta alama mbili tatu hivi za kisiasa, lakini kwa macho ya kimataifa.
Kwa hivyo vyombo vya habari vimechukua swala hilo, wameona hawa wakazungumzia, wakarudisha swala hilo katika meza ya mazungumzo.
Masuala ambayo yanazungumzwa katika ile meza ya mazungumzo ni masuala ambayo ni tofauti kabisa na yale ambayo yalikuwa yanaandaliwa hapa Nairobi juma hili. Juma hili limekuwa ni juma la masuala yanayohusiana na hali hewa na mabadiliko yake. Lakini huenda swala hili kwake mwenyewe, kama ingekuwa na kama kungekuwa na malalamishi labda upande wa serikali ukisema kwamba huyu kiongozi pinzani amejilazimisha katika ule mkutano, basi kungekuwa ni swala tofauti. Lakini sasa hivi hali kwamba kuna utulivu, kwamba walio katika upande wa serikali hawalalamiki, basi huenda ile si swala ambalo litakuwa kwenye meza ya mazungumzo tena. Ila masuala ambayo yanazungumziwa zaidi hapa ni masuala kuhusiana na kubuniwa kwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, ambayo bila shaka imeshutumiwa sana katika gasi ambazo zimekuwa hapa Nairobi na ule mzozo kati ya serikali na upinzani. Masuala kama yale ndio yataendelezwa zaidi, ni vipi tutaweza kuratibu mipaka, ni vipi gharama ya maisha itashughulikiwa na masuala kama yale. Lakini kujitokeza kwake katika ule mkutano si swala ambalo labda litaendelezwa zaidi ya Jumatatu ijayo, ni swala ambalo litapia.
Naam, asante sana. Twende kabla sijaja kwa Njogopa, maanake nataka Njogopa tueleze Tanzania imeingia katika finali za AFCON. Nataka mara moja nirudi kwake Rodriguez kidogo, tuambie mko katika Afrika ya Kati, swala kubwa lijitokeza kwa ufupi kabisa, swala la Gabon na swala la nchi za Afrika Magharibi mapinduzi. Je, vyombo vya habari vimeripoti nini wiki hii juu ya swala hilo?
Kuhusu swali hiyo ya mapinduzi ambayo inaendelea hapa na pale kwenye bara la Afrika kati, vyombo vya habari vimegusia gusia, ikiwa wengine wameona kwamba ikiwa uongozi utakuwa umekwenda kinyume na matakwa ya wananchi, basi wanajeshi wanaweza kujichukulia, lakini ikiwa ni kwenda kinyume na katiba, wanajeshi hawawezi kuchukua kujipendulia ama kumchukua kumondosha rais ambaye alichaguliwa kidemokrasia. Na hiyo inaonekana kwamba wengine wanadhani kwamba baadhi ya mataifa ambayo yameendea mapinduzi kwamba huenda wakashawishiwa na pande fulani, lakini sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaendelea kutangaza habari jinsi ilivyo na jinsi inavyoendelea katika mataifa hayo ambayo yameendelea yameshapindua, kama Gabon, kama huko Niger, kama huko Mali, Burkina Faso, mataifa ambayo yaliwapindua baadhi ya marais wao, lakini ni katika nyanja tofauti.
Naam, asante sana. Turudi kwako Njogopa. Bila shaka Tanzania inasherehekea, wamefurahi kwamba Tanzania peke yake itawakilisha Afrika Mashariki katika AFCON finali. Sasa vipi watu wamepokea jambo hili? Magazeti yanasemaje?
Shakul bana Sema gazeti tu Shakul. Kila pahala hata radio vyombo vya habari vinajaribu kudadisi, sio kudadisi, vinazungumza. Na ni jambo ambalo wakitizama leo mchezo dhidi ya Algeria, timu ambayo katika viwango vya soka ukilinganisha na Tanzania ni tofauti, kama wanasema wenyewe, mbingu na nchi. Lakini kwa namna mpira ulivyochezwa hiyo jana na matokeo hayo kwamba Tanzania imekwenda kushiriki kwa mara ya tatu katika michuano hii ya Afrika ambayo itafanyika mwaka ujao huko Ivory Coast, ni mfululizo wa habari na taarifa, tahariri na vyombo vingine vya habari vya radio na TV. Kwa hivyo imekuwa jambo la shangwe sana, jambo la shangwe ambalo binafsi nimeshuhudia kila pahala. Na pamoja na kwamba mchezo wanajadili kwa upande wa pili kwamba mchezo Tanzania ikoonyesha mchezo mzuri katika mchezo ulioonyeshwa jana, lakini bado mpaka hatua hii kufuzu ni jambo ambalo kila mtu analitizama kwa hamasa kubwa. Yani hamasa ni kubwa Shakuru.
Naam, bila shaka. Lincoln, huko Kenya nyinyi manake naona uchokozi umekuja sasa. Kenya tumeshindwa, Tanzania tumekwenda, wanasemaje juu ya swala hilo?
Bila shaka ni furaha yetu wa Kenya kuona Tanzania watapata ule uwakilishi, kwa sababu Tanzania wako katika upande huu wa Afrika Mashariki. Bila shaka kama wa Kenya tungependa Harambee Stars pia nayo iweze kuingia katika AFCON, lakini alimradi wenzetu Tanzania wameweza pata kuingia pale, utapata kwamba mashabiki wa kabumbu hapa nchini Kenya bila shaka watafurahia na wataunga mkono Tanzania, na tunatakia kila laheri. Kila ule uchokozi ambao tunaona hapa ni uchokozi wa wasanii wa Kenya dhidi ya wasanii wa kule Tanzania, lakini ikifika ni mambo ya soka, bila shaka wa Kenya kwa sababu tumekosa kufuzu, basi tutakuwa naunga mkono wenzetu kutoka Tanzania, na tukiwatakia kwamba pia nao wafike hata finali ikiwezekana. Kila laheri.
Naam, asante sana. Basi wapendwa wasikilizaji, hapa kwenye mazungumzo tulikuwa na huyo Lincoln Njogu kutoka Radio Citizen pamoja na George Njogopa kutoka Tanzania, Rodriguez Vutakala akiwa huko DRC Kinshasa. Asanteni sana kushiriki katika meza ya waandishi kwa hii leo. Muda hauturuhusu, ninakutakieni kila laheri na tutakutana wakati mwingine. Asanteni. Naam, wapenda wasikilizaji, basi ndio tumemaliza meza ya waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Hapa studio mimi Abdishakur Abud, mwongozi alikuwa Saida Hamdun, tukisema tunakutakieni weekend njema. Msikose kusikiliza maswali na majibu hapo kesho. Msikose kusikiliza jarida la wiki hapo kesho Jumamosi. Kwaherini.